Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Його назвали арахісовою людиною за те, що він відкрив біля 300 способів застосування арахісу в харчовій і легкій промисловості. Крім того, йому належить безліч інших винаходів, включаючи виготовлення мебельних плит з деревної стружки, без яких важко уявити сучасне меблеве виробництво. Та подивившись зі сторони на ранні роки його життя, важко було побачити в ньому майбутнього вченого. У січні 1864 року в убогій хатині американського штату Міссурі народився хлопчик, якого назвали в честь славнозвісного американського президента Джорджем Вашингтоном. Він був 12-ю дитиною в сім'ї темношкірих рабів. Ця сім'я свого часу була куплена чоловіком на ім'я Мойсей Карвер за $700. Здоров'я новонародженого сина було слабким, а час народження – неспокійним. В країні палала громадянська війна. Темношкірі відстоювали свої права на свободу і гідне життя. А на війні, як на війні, кожен виживає, як вміє. Деякі – за рахунок вбивств і пограбувань. Буквально через тиждень після народження Джорджа вночі в будиночок, де жила їхня сім'я, увірвались розбійники і забрали з собою новонароджене немовля, його сестру і матір. Потім їх окремо продали в рабство, і хлопчик більше ніколи не бачив ту, яка подарувала йому життя. Однак Мойсей Карвер найняв чоловіка, який зміг розшукати викрадачів і на ринку в штаті Кентукі викупити в них Джорджа, повернувши його назад. Після відміни рабства сім'я Карверів виховала Джорджа і його старшого брата як своїх власних дітей. Саме тому до кінця життя за Джорджем закріпиться прізвище його колишнього господаря.
Непохитна основа.
Вдома хлопчиків навчали читанню і письму. А вільний час Джордж посвячує прогулянкам по навколишніх полях і лісах. Не маючи спеціальної освіти, він однак відрізняється унікальною спостережливістю і допитливістю. Завдяки цьому невдовзі він навчився чудово розбиратися в рослинах і особливо в лікувальних травах. Тоді він набув і свій перший досвід віри. Через те, що білі діти не хотіли дружити з темношкірим хлопчиком, співрозмовником Джорджа став Бог. Саме йому він відтриває свої радості і печалі, сумніви і бажання. Бажаючи дати йому освіту, Карвери відправляють Джорджа в школу. Більшість тамтешніх учнів були дітьми білих батьків, а тому не упускали шансу висміяти або принизити темношкірого однокласника. Незважаючи на це, Джордж докладає максимум старань в навчанні і стає в свої 11 років кращим учнем класу. Школу він поєднує з щоденною роботою, миє підлогу, посуд і навіть доїть курів на фермі. Мрія отримати вищу освіту і стати ботаніком спонукає молодого Карвера спробувати поступити в університет. Знань в нього достатньо, але приймальну комісію не влаштовує колір його шкіри. З великим трудом, після декількох марних спроб, він все-таки стає студентом Хайленд коледжу в штаті Канзас. Прагнучи перетворювати теорію в практику, Джордж створює на виділеній йому площадці зимовий сад, квітник, вирощує фруктові дерева. Згодом він продовжує навчання в сільськогосподарському коледжі в штаті Айова, отримують там вчену ступінь і запрошення завідувати там однією з кафедр. Все це було схоже на сон. До Карвера жоден темношкірий студент ще не отримував там вищої освіти. І тим більше, жоден темношкірий кандидат не був прийнятий в коледж в якості викладача. А невдовзі йому пропонують очолити факультет сільського господарства в інституті, де він залишиться викладати на наступні 47 років. Джордж Карвер свято вірить в те, що в Бога є особливе покликання для нього. Використовуючи отримані знання, а також закладену Богом інтуїцію і спрагу шукача, він відкриває сотні нових видів культур, які можна використовувати у сільському господарстві. Роблячи це, він не переслідує ціль увіковічити своє ім'я як талановитого дослідника, але прагне в міру своїх сил допомогти простим людям, в числі яких бідні фермери. Найвидатнішим з усіх стає його відкриття земляного горіха – арахісу. Розроблені ним технології дозволяли використовувати його сотнями способів в харчовій і легкій промисловості. Від одержання арахісового масла до виробництва на його основі косметики, пластмас, барвників, бензину і нітрогліцерину. Поштовхом до цих відкриттів послужила біда. Через нашестя довгоносика, який знищив посіви бавовни, які були основним джерелом доходу населення, в 1915 році мешканці міста Кофі-Сіті опинились на межі вимирання від голоду. За порадою Карвера вони почали вирощувати арахіс замість бавовни. Крім того, з батата, тобто солодкої картоплі, виявилось можливим добувати крупи, муку, клей, барвник і навіть резину. Карвер розумів, що Бог дав йому особливе служіння турботи про своїх співвітчизників і тому не гнався за прибутком. Хто б до нього не звернувся за порадою, він завжди був радий допомогти, не беручи плати за свої консультації. Декілька разів він навіть відмовився від престижних посад з високою зарплатою. В той же час Карвер стає засновником благодійного фонду, пізніше названого його іменем, який надає стипендії темношкірим студентам, які освоюють агротехнічні спеціальності. Ні для кого не було секретом, що Джордж Вашингтон Карвер – людина глибокої віри. Даючи інтерв'ю журналу «Атланта» щодо виготовленої ним фарби на глиняній основі, вчений сказав: «Єдине, що я зробив, це привів те, що створено Богом, в стан, в якому його можуть використовувати люди. Це не мій винахід, це винахід Бога». Друзі і колеги, які відвідували вченого в його невеликій лабораторії, розповідали, що Карвер, не соромлячись, говорив з ними про те, що читав у Біблії, ділячись своєю вірою в Ісуса Христа і Його викупну жертву. Джордж Вашингтон Карвер помер 5 січня 1543 року, промовивши незадовго до свого відходу наступні слова: «Для мене приготоване житло в іншому світі». Визнаючи заслуги вченого, журнал «Таймс» назвав Карвера «Чорним Леонардо», поставивши його на один рівень з всесвітньо відомим італійцем Да Вінчі. Життя Джорджа Вашингтона Карвера є чудовим прикладом того, яким має бути наше відношення до людей, які нас оточують. Одного разу Ісуса запитали, яка заповідь найбільша з усіх. Ісус відповів: «Наш Господь Бог, Бог єдиний. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої, більшої заповіді над оці. Євангелія від Марка, 12 розділ, з 29 по 31 вірші.
Непохитна основа.
Нема більшої за ці заповіді, тому що любов від цього серця до Бога і до ближнього включає в себе всі інші заповіді. Чому любов до ближнього прирівнюється по важливості до любові до Бога? Тому що любов до ближнього і є проявом справжньої любові до Бога. Коли ми з правильними мотивами служимо людям, цим ми служимо і Богу. Апостол Іван говорив, що ми не можемо любити Бога, якщо не любимо свого ближнього. В такому випадку ми будемо неправдомовцями або обманюватимемо самих себе, вважаючи, що ми любимо Бога. Але насправді це будуть лише гарні слова. Таким чином, ці дві заповіді є невіддільними одна від одної. Хто говорить, що любить Бога, мусить любити і свого ближнього. І тут може виникнути цілком закономірне питання. А хто мій ближній? Кого Біблія закликає любити? Ближній – це не лише близька тобі людина, родич, друг. Згідно Біблії, це будь-яка людина, яка зустрічається на нашому життєвому шляху. Апостол Павло говорить про відношення до ближнього наступні слова. Нічого не робіть наперекір чи з марнославства, але в покорі майте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про своє, а про інших. Тут апостол Павло закликає нас турбуватись про потреби інших людей, а не зосереджуватись виключно на власній персоні. Це те, чого так бракує сучасному егоцентричному суспільству. Якщо ми приймемо рішення посвятити своє життя служінню інших, то уникнемо багатьох конфліктів і життя наповниться новими фарбами. Ми побачимо нові грані життя і служіння Богу. Щоб мати таке відношення до ближніх, слід намагатись подивитись на інших людей так, як на них дивиться Господь. Якщо ми сприйматимемо нашого ближнього як неперевершене Боже творіння, створене за образом і подобою Божою, як безцінну душу, за яку Господь заплатив надзвичайно високу ціну, то нам буде легше мати до них таке відношення, про яке говорить апостол Павло. З того, що нам відомо з життя Джорджа Вашингтона Карвера, ми бачимо, що він керувався цими принципами. Це була його місія, ціль життя – служити ближнім, не думати лише про себе, але й про інших, і часто ставити їхні інтереси вище своїх. Подібна позиція непоодинока серед вчених. Інший відомий американський фізик Артур Комптон казав: «З раннього дитинства я навчився бачити в Ісусі великий приклад любові до ближнього, який проявляється в реальних ділах. Приклад того, хто знає, що знайти свою душу можна лише втративши її заради вищої цінності, того, хто швидше помре, ніж поступиться істиною заради поширеної думки, нехай навіть її дотримуються найбільш поважні сучасники». Деякий час Артур ніс служіння діякона в Баптистській церкві. А на питання щодо того, наскільки служіння в церкві сумісне з наукою, він відповідав: «Наука не може мати нічого проти віри в Бога, який відноситься до людей, як до своїх дітей». Віра Комптона була практичною. Він прагнув допомагати людям і регулярно звертався до Бога в молитві, просячи Його про керівництво, захист і мудрість. За його словами, християнський Бог – це Бог любові. Мабуть, варто також уточнити, що християнська любов – не тілесна пристрасть і не захоплене благоговіння, а дружба, яка проявляється в добрих вчинках заради ближнього. Молитва Богу любові означає серйозні роздуми про те, як робити це добро. І дія, яка випливає з такої молитви, найвищий акт поклоніння Богу любові. Нехай Господь допоможе і нам жити згідно таких принципів. Пропоную помолитись за це. Господь наш і Бог, дякую, Господи, за те, що Ти дав нам таку привілегію жити для Тебе і служити Тобі. Прошу, допоможи нам помічати потреби навколо нас в житті інших людей і бути відповіддю на їхні потреби і на їхні прохання. Нехай Твоя всемогутня сила допоможе нам в цьому. Амінь.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.